พระเจ้าต้องการให้เราหายดีนะคะแต่ว่าคริสเตียนจำนวนมากยกเอาเรื่องที่อาจารย์เปาโลพูดถึงหนามในเนื้อของเขาขึ้นมาพูดเสมอเพื่อจะบอกว่าเราทุกคนก็มีหนามในเนื้อความเจ็บป่วยก็เป็นเหมือนหนามในเนื้อไงนะแล้วก็เราทุกคนก็ต้องเจอแบบนั้นอาจารย์เปาโลก็เจอนะไม่ได้ดูแบบว่าทุกครั้งเลยที่เขาทำภารกิจรักษาโรคเนี่ยนะคะก็จะมีคนยกเรื่องหนามในเนื้อของอาจารย์เปาโลเนี่ยขึ้นมาพูดทุกครั้งเขาจะบอกว่าเนี่ยก็อาจารย์เปาโลอ่ะพระเจ้าก็ประทานให้เกิดหนามในเนื้อแล้วก็ทำให้อาจารย์เปาโลเนี่ยป่วยแล้วก็อาจารย์เปาโลก็พยายามจะเชื่อพระเจ้าเพื่อจะหายดีแต่พระองค์ก็ไม่ได้รักษาเขาให้หายนะเขาก็ยังไม่หายและเนื่องจากอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็พระเจ้าก็ยังไม่รักษาเขาเลยนะแล้วฉันเป็นใครกันนะที่คิดว่าพระเจ้าจะมารักษาคนก็มักจะพูดแบบนั้นนะคะนี่เป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเนื่องจากคนเหล่านี้ตีความพระคัมภีร์ในตอนนี้ผิดนะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกนะคะว่าหนามในเนื้อของอาจารย์เปาโลนั้นคือความเจ็บป่วยแต่ถ้าเราฟังคนที่เขาชอบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยเขาก็มักจะพูดแบบนั้นเขาไม่ได้ดูเลยว่าพระคัมภีร์เนี่ยอธิบายว่าอะไรนะมาอ่านดูพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันนะคะใน2โครินธ์ค่ะบทที่12ข้อ7ถึง10 2โครินธ์บทที่12ข้อ7ถึง10นะคะพระคัมภีร์บอกว่าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ทรงให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเรื่องหนามนั้นข้าพเจ้าวิงวอนองค์ผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราก็มีพอสำหรับเจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยินดีโอ้อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่กับข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการถูกว่ากล่าวต่างๆในการขัดสนในการถูกข่มเหงในการยากลำบากเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นนะคะมาดูกันในข้อที่7อาจารย์เปาโลพูดอย่างชัดเจนนะคะว่าหนามในเนื้อเนี่ยคืออะไรหนามในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าคือปัญหาก็คือในภาษาไทยนี่นะคะเรามีคำว่าทรงเวลาเราใช้คำราชาศัพท์ปุ๊บก็แปลว่าอะไรเป็นฝีมือพระเจ้า ลองอ่านใหม่เอาคำว่าทรงออกไปนะคะเพราะในที่นี้มันไม่ได้มีคำว่าพระเจ้าให้ทำหรืออะไรเลยและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานตรงหนามนั้นมาจากใครคะชัดๆนะคะหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้านะพระพีพูดชัดเจนนะคะว่าหนามที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนั้นคือทูตของซาตานมาจากซาตานไม่ใช่มาจากพระเจ้าคำว่าทูตในที่นี้นะคะในหลายที่ด้วยกันเนี่ยแปลว่าทูตสวรรค์เวลาเราพูดถึงทูตนะฮะก็คือหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณนะคะที่พระเจ้าสร้างนะเหมือนเราเป็นมนุษย์พระเจ้าก็สร้างมีสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทูตนะคะมีทูตสวรรค์แล้วก็ทูตของซาตานด้วยนะทั้งหมดเนี่ยเป็นในตอนแรกเนี่ยพระเจ้าก็สร้างทูตสวรรค์และทูตสวรรค์ตกสวรรค์นะฮะนะเมื่อมันกบฏต่อพระเจ้าซาตานก็พาทูตส่วนหนึ่งตกไปกับมันนะแล้วก็เป็นสมุนของมันนะนั้นเนี่ยในที่นี้พระคัมภีร์บอกว่าหนามในเนื้อเนี่ยเป็นทูตเป็นสิ่งที่ซาตานส่งมานะคะดังนั้นหนามในเนื้อเป็นทูตมืดเรามีทูตสวรรค์ใช่ไหมเราทูตแห่งความสว่างเรามีทูตมืดซึ่งมาจากซาตาน ไว้คอยทุบตีอาจารย์เปาโลนะบางคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าส่งน้ำในเนื้อนี้มาส่งทูตแห่งความตายแห่งความมืดนี้มาทุบตีเปาโลเพื่อทำให้เขาเนี่ยไม่ยกตัวจนเกินไปเราอ่านใหม่นะคะว่าทำไมคนก็ถึงเข้าใจว่ามาจากพระเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปถ้าเราเข้าใจไปเสียแล้วว่าหนามนั้นเนี่ยเป็นฝีมือพระเจ้าเราก็คงจะอธิบายต่อไปด้วยเหมือนกันว่าอ้อพระเจ้าส่งหนามนั้นมาเพื่อคอยทุบตีจัมปโลจัมปโลจะได้ไม่ยกตัวจนเกินไปเนี่ยก็เข้าใจไปนู่นไปเลยนะคะเนี่ยเขาก็คิดไปโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยพอบอกว่าอ๋ออาจารย์เปาโลเนี่ยจะยกตัวจนเกินไปเพราะเขามีความสว่างจากพระเจ้ามากมายนะมีความเข้าใจจากพระเจ้ามากมายมีการสำแดงเยอะแยะเลยจากพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้ากลัวเขาจะยกตัวมากเกินไปก็ไม่รู้พระเจ้าจะสำแดงเขาทำไมถ้ากลัวเขายกตัวมากเกินไปนะก็เลยพระเจ้าก็เลยขัดขาตัวเองซะหน่อยนะก็เลยส่งทูตนะมาคอยทุบตีอาจารย์เปาโลที่เรียกว่าหนามในเนื้อนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่จริงเลยนะคะพระเจ้าไม่ได้ส่งหนามในเนื้อมาเพื่อทำให้จัมปโลถ่อมใจลงเรื่องความถ่อมใจก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะนะแต่มันมีความถ่อมใจที่เป็นความถ่อมใจแบบพระเจ้านะคะนะพระเจ้าพูดในทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นะคะมาดูตัวอย่างนึงด้วยกันใน1เปโตรบทที่5ข้อ6พูดถึงเรื่องความถ่อมใจนี้ว่ายังไง1เปโตรบทที่5ข้อที่6นะคะบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรนะพระเจ้าบอกนะคะว่าพระองค์ประสงค์จะยกเราขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรการถูกยกขึ้นนี่มันดีนะคะมันมาจากพระเจ้าค่ะถ้ามันมาจากพระเจ้ามันดีแต่ถ้ามันมาจากตัวเราเองอ่ะไม่ดีนะแต่ในที่นี้เราเห็นหลักการอันนึงว่าพระเจ้าต้องการจะยกเราให้สูงขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต่อเมื่อเราถ่อมใจลงถ้าเราถ่อมใจลงพระเจ้าจะยกเราขึ้นแต่คนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยกำลังพูดถึงความเย่อหยิ่งของตัวเองนะเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปไม่ใช่ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปพระเจ้าก็เลยให้หนามในเนื้อส่งทูตมาคอยทุบตีข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ถ่อมใจลงนะฮะเนี่ยอาจารย์เปาโลคนก็มาอธิบายนะว่าเนี่ยอาจารย์เปาโลมีปัญหาเรื่องความเย่อหยิ่งนะเขาค่อนข้างจะยะโสทีเดียวนั้นพระเจ้าก็เลยให้หนามในเนื้อเข้ามาเพื่อจะจัดการเขาทำให้เขาถ่อมใจลงทำให้เขาสยบเขาลงนะคะหลักการอันนี้เนี่ยที่คนพูดถึงเนี่ยว่าพระเจ้าส่งนู่นส่งนี่มาเพื่อทำให้คนถ่อมใจลงเนี่ยเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องเลยไม่ใช่หลักการของพระคัมภีร์ค่ะเพราะอะไรพระคัมภีร์พูดเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ที่เราอ่านไปพระคัมภีร์พูดว่าจงถ่อมใจลงใครเป็นคนถ่อมฮะความถ่อมใจเป็นเรื่องของเราค่ะไม่ใช่เรื่องของพระเจ้ามาถ่อมใจเราถ้าพระเจ้ามาถ่อมใจเราไม่ใช่ความถ่อมใจเราเรียกว่าความการทำให้ขายหน้าค่ะถ้าเมื่อไรคนอื่นทำให้เราถ่อมใจลงแปลว่าเรากำลังขายหน้าอยู่นะคะความถ่อมใจเป็นสิ่งที่มาจากภายในเราค่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไปบังคับให้ใครถ่อมใจได้ดังนั้นหลักการที่ว่าอ้อพระเจ้าให้เกิดหนามในเนื้อเพื่อจัมปโลจะได้ถ่อมใจลงเป็นหลักการที่ขัดกับพระลักษณะขัดกับพระคัมภีร์อย่างสิ้นเชิงพระเจ้าบอกว่าจงถ่อมใจของท่านลงความถ่อมใจเป็นสิ่งที่เราต้องทำเองค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจว่าจะถ่อมใจไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนอื่นมาบังคับเราต้องเหยียดต้องกดเขาจะได้ถ่อมใจงั้นไม่ใช่แล้วค่ะเนี่ยเป็นความถ่อมใจเป็นสิ่งที่เราต้องสมัครใจที่จะทำเองนะคะเราไม่สามารถจะไปบังคับใครให้เขาถ่อมใจลงได้มันต้องเป็นสิ่งที่มาจากภายในของเราเองดังนั้นเนี่ย2โครินธ์บทที่12ข้อ7ในตอนนี้เนี่ยกำลังพูดถึงว่าอาจารย์เปาโลเนี่ย กำลังได้รับการยกย่องไปในทุกหนแห่งเลยที่เขาไปนะคะเพราะว่าทุกที่ที่เขาไปเนี่ยพระเจ้าก็ทำกิจอย่างยิ่งใหญ่ผ่านพันธกิจของเขาเขาเรียกคนตายให้ฟื้นนะคะในกิจการบทที่20ข้อ9ถึง12เขาขับผีออกจำผีหมอดูได้ไหมฮะนะจับโลก็ไปขับออกในกิจการบทที่16ข้อ16ถึง18นะเรียกชายหนุ่มคนหนึ่งที่ตกจากหน้าต่างจำได้ไหมฮะตายจับโลก็เรียกเขาฟื้นแล้วยังมีการอัศจรรย์อะไรอีกมากมายจนแม้กระทั่งอะไรนะผ้าเช็ดหน้าที่เอามาจากเปาโลก็ไปวางใครคนป่วยก็หายดีผีก็ออกนะในกิจการบทที่19ข้อ11ถึง12ดังนั้นเนี่ยการงานของเจ้าเปาโลกำลังไปได้ดีมากๆเลยนะคะพระเจ้าสำแดงเขาเลยด้วยการยกย่องไปทั่วไปหมดเลยจนกระทั่งเขาไปถึงเมืองนึงคนในเมืองนั้นถึงกับพูดเลยนะคะบอกว่าเนี่ยคนเหล่านั้นที่คว่ำโลกเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วคิดดูว่าอิทธิพลของเขามีไปทั่วทุกคนทุกแห่งที่เขาไปขนาดไหนนะนั้นเนี่ยพันธกิจของเขาเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยการเจิมไหลล้นผ่านชีวิตเขาผ่านพันธกิจเขาแล้วก็ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาหาพระเจ้านะคนที่เห็นกิจที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ก็คงพากันพูดว่าฉันอยากจะเป็นเหมือนเปาโลจังเลยนะฉันอยากจะมีความสามารถในการมีชัยนะเหนืออุปสรรคเหนือปัญหานะถ้าฉันถูกโยนเข้าไปในคุกเพราะว่าฉันประกาศข่าวประเสริฐฉันก็ต้องการแผ่นดินไหวเหมือนที่พระเจ้าส่งมาเพื่อปลดปล่อยเปาโลนะเหมือนกันนะฮะตามกิจการบทที่16ข้อ25ถึง33ดังนั้นเนี่ยคนที่มองเห็นชีวิตเจ้าเปาโลบอกโหอยากเป็นแบบนี้บ้างดูสิเขามีพันธกิจที่เกิดผลที่เป็นพรที่ยิ่งใหญ่เพียงใดทุกหนแห่งที่เขาไปแต่รู้ไหมฮะทุกหนแห่งที่เขาไปเขาก็เจอสิ่งเลวร้ายในทุกที่เหมือนกันนะแต่ทุกที่ที่เขาไปเจอสิ่งเลวร้ายพระเจ้าก็กระทำกิจอย่างยิ่งใหญ่เปลี่ยนมันให้กลายเป็นพรได้งั้นดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเปาโลจะเจออะไรรู้สึกเกินเขาจะมีชัยชนะได้เสมอเลยนะคนที่มองเห็นชีวิตของเขาก็พากันพูดว่าฉันต้องการฤทธิ์เดชแบบนั้นน่ะในชีวิตฉันเหมือนกันฉันต้องการฤทธิ์เดชแบบเดียวกับที่เปาโลมีในชีวิตฉันดังนั้นเนี่ยซาตานมันก็มองเห็นนะคะว่าดูสิอาจารย์เปาโลกำลังดึงดูดผู้คนมากมายให้มาหาพระเจ้านะเพราะว่าเขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์เต็มไปด้วยชัยชนะและพระเจ้ากำลังยกย่องเขาอย่างมากต่อหน้าฝูงชนและไงคะซาตานไม่ต้องการให้เปาโลได้รับเกียรติอันนี้เพราะว่าเกียรตินี้จะดึงดูดผู้คนให้มาหาพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นเนี่ยเปาโลซาตานก็ต้องการที่จะด้อยค่าเปาโลนะฮะมันก็จะพยายามทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เปาโลเนี่ยไม่ได้รับเกียรตินะและใน2โครินธ์บทที่12ข้อ7นี้ก็คือพูดถึงสิ่งนั้นนะคะก็คือและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นซาตานค่ะก็ให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้านามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปหรือได้รับการยกย่องมากเกินไปนะซาตานกลัวว่าอาจารย์เปาโลจะได้รับการยกย่องเกินไปมันก็เลยส่งหนามในเนื้อมาหนามในเนื้อเนี่ยมาจากซาตานค่ะไม่ได้มาจากพระเจ้านะไม่ได้รู้เขาแบ่งปันนะคะว่าคนป่วยเนี่ยมักจะมาบอกเขาว่าเนี่ยอ๋อเราอ่ะฉันก็เหมือนกับอาจารย์เปาโลไงนะพระเจ้าอ่ะประทานหนามในเนื้อให้กับอาจารย์เปาโลนะและพระเจ้าก็ประทานความเจ็บป่วยนี้ให้ฉันเหมือนกันเพื่อที่ฉันเนี่ยจะได้เรียนรู้นะและฉันก็ต้องเรียนรู้ที่จะอดทนอยู่กับมันนะจำไว้นะคะใครก็ตามที่จะยกเรื่องหนามในเนื้อมาอ้างนะคะที่จะอยู่ในความเจ็บป่วยต่อไปจำไว้นะคะว่าที่หนามในเนื้อมาสู่อาจารย์เปาโลเนี่ยเพราะอาจารย์เปาโลได้รับการสำแดงอย่างมากมายจากพระเจ้าเขาเขียนพันธสัญญาใหม่กับจะครึ่งเล่มนะคะนะพระเจ้าใช้เขาทำกิจที่ยิ่งใหญ่มากนะเขาได้รับการสำแดงอย่างยิ่งใหญ่มากมายและหนามในเนื้อก็มาเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามที่จะมาพูดอย่างนี้ได้คุณต้องมีการสำแดงอย่างยิ่งใหญ่ระดับเปาโลนะคะ นะคุณถึงจะพูดได้ว่าอ๋อพระเจ้าส่งหนามในเนื้อมาเพราะฉันเนี่ยได้รับการสำแดงอย่างยิ่งใหญ่มากถ้าคุณจะตีความอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเอาเรื่องหนามในเนื้อเนี่ยมาอ้างอีกต่อไปนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วหนามในเนื้อเนี่ยมาจากซาตานค่ะไม่ได้มาจากพระเจ้าด้วยซ้ำนะอย่างนี้อย่ายกเรื่องนี้ขึ้นมาอ้างเพื่อจะอยู่ในความเจ็บป่วยเพื่อจะเข้าข้างความเจ็บป่วยเพื่อจะยกยอตัวเองว่าฉันเนี่ยมีการสำแดงอย่างยิ่งใหญ่มากขณะจะเปโลนะคะเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะคะบริเวณบูแบ่งปันนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเขาทำงานกับคนติดยาพวกโสเภณีแล้วก็คนที่ล่วงประเวณีทั้งหลายนะแล้วก็เชื้อเชิญให้คนเหล่านี้มารับการปลดปล่อยจากพระเจ้ารู้ไหมคนเหล่านี้บอกเขาว่ายังไงบอกเขาว่าก็ฉันก็เหมือนเปาโลไงฉันเนี่ยมีหนามในเนื้อพระเดนดูบอกดูสิแม้กระทั่งคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลยก็ยังรู้เรื่องหนามในเนื้อยกเรื่องหนามในเนื้อเนี่ยมาอ้างที่จะไม่รับการช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้หนามในเนื้อยกขึ้นมาอ้างแล้วก็นะจำเป็นที่คุณจะต้องเลิกใช้มันเป็นข้ออ้างเสียทีนอกจากว่าคุณมีการสำแดงอย่างยิ่งใหญ่ซะจนเขียนพระคัมภีร์ครึ่งเล่มนะเมื่อนั้นนะคุณอาจจะพูดได้บ้างซึ่งจริงแล้วก็ไม่ใช่ความถูกต้องเลยนะคะเพราะหนามในเนื้อไม่ได้มาจากพระเจ้าหนามในเนื้อไม่ใช่ความเจ็บป่วยค่ะหนามในเนื้อคือทูตของซาตานที่ส่งมาคอยทุบตีเปาโลมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะคะเหตุผลหนึ่งที่คนเนี่ยคิดว่าหนามในเนื้อที่พระพีตอนนี้พูดถึงเนี่ยหมายถึงความเจ็บป่วยเนี่ยก็เพราะว่าถ้อยคำที่ใช้ในพระพีตอนนี้ถ้าเราอ่านพระพีตอนนี้นะคะในข้อที่9และ10เราจะเห็นคำหนึ่งบ่อยมากคือคำว่าความอ่อนแอนะแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราก็มีพอสำหรับเจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยินดีโอ้อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้านะในข้อ10ก็พูดอีกข้าพเจ้าจึงชื่นใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าใช้ความอ่อนแอมากเหลือเกินนะคะนะคนก็เลยคิดว่าอ๋อคงหมายถึงความเจ็บป่วยอ่ะนะความอ่อนแอนะคะในที่นี้คำว่าความอ่อนแอเนี่ยนะคะถูกใช้หลายแพร่หลายทั่วไปซะจนคนก็อาจจะเหมาไปว่ามันหมายถึงความเจ็บป่วยนะคะเพราะบางคนก็บอกว่าคนนั้นเขาอ่อนแอเขาไม่ค่อยแข็งแรงแปลว่าอะไรเขาป่วยใช่ไหมคะเวลาคนเห็นคำว่าความอ่อนแอก็เลยบอกอ๋อเขาป่วยนะเห็นในที่นี้ใช้บ่อยๆจะเปโลบอกว่าจะยินดีในความอ่อนอ๋อแปลว่าจะเปโลป่วยนะประมาณนั้นนะคะนะความอ่อนแอนะจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษที่ใช้เนี่ยก็คือเขาใช้คำว่า infirmity นะคะซึ่งคำนี้เนี่ยแปลว่าความอ่อนแอแล้วก็ยังแปลว่าป่วยได้ด้วยนะคะโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย เวลาเขาใช้คำว่าห้องพยาบาลเขาจะใช้คำนี้นะคะแต่ว่าภาษาไทยเราแปลมาเลยว่าความอ่อนแองั้นเนี่ยปุ๋ยจะอธิบายในความหมายของภาษาไทยว่าเวลาเราได้ยินคำว่าความอ่อนแอเราก็จะหมายเราก็อาจจะนึกถึงคนป่วยเพราะว่าอ๋อเขาอ่อนแอเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็แปลว่าเขาป่วยดังนั้นคนอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้คือเซียนอ่านแล้วก็คิดว่าอ๋อหนามในเนื้อหมายถึงความเจ็บป่วยนะคะนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันหมายถึงความอ่อนแอนะและในความอ่อนแอนี้เองก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องทางร่างกายนะคะนะเดี๋ยวเราจะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นพระคัมภีร์ก็ใช้คำว่าความอ่อนแอในโรมบทที่8ข้อ26นะคะเปิดไปดูนะคะโรมบทที่8ข้อ26พระพี่บอกว่าพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยก็คือประมาณอ่อนแอนี่แหละค่ะพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเช่นกันมาดูซิว่าความอ่อนแอความอ่อนกำลังในที่นี้เนี่ยพระพี่หมายถึงอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรการที่เราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นความอ่อนแอเป็นความอ่อนกำลังแต่พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยความคร่ำครวญซึ่งเหลือที่จะพูดได้เนื้อเนี่ยเวลาเราพูดเห็นคำว่าความอ่อนแอ หรือความอ่อนกำลังมันไม่ได้หมายแค่เพียงความอ่อนแอทางร่างกายนะคะมันยังหมายถึงความไม่รู้ด้วยในกรณีนี้บอกว่าเมื่อเราไม่รู้เราจะอธิษฐานขออะไรดีพระวิญญาณช่วยเราพระวิญญาณใช้คำว่าเมื่อเราอ่อนแอพระวิญญาณช่วยเราก็คือเมื่อเราอ่อนแอความอ่อนแอในที่นี้คือเราไม่รู้เราจะอธิษฐานอะไรนั่นน่ะคือความอ่อนแอเข้าใจนะคะนะในนั้นเนี่ยความว่าความอ่อนแอถูกใช้ในความหมายอื่นด้วยไม่ได้หมายความแค่เพียงเรื่องความอ่อนแอทางร่างกายเรื่องการอ่อนกำลังเรื่องความเจ็บป่วยเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความอ่อนแอหรือความบกพร่องความขาดแคลนความไม่พอในบางเรื่องเช่นความไม่รู้นะฮะไม่ได้มีความรู้ว่าจะอธิษฐานอย่างเนี้ยเรื่องนี้จะอธิษฐานอะไรยังไงพระพีเรียกว่าความอ่อนแอนะคะงั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ถูกใช้นะคะงั้นเนี่ยในโรมบทที่8ข้อ26นี้ความอ่อนแอไม่ได้หมายถึงความเจ็บป่วยเลยแต่หมายถึงความไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรต่างหากนะแล้วก็คนก็เข้าใจผิดเนื่องจากอาจารย์เปาโลเนี่ยพระพีใช้คำว่าความอ่อนแอหลายครั้งมากนะคะในข้อที่9นะถึงขั้นบอกว่าข้าพเจ้ายินดีโอ้อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้านะคนก็เลยบอกว่าเนี่ยๆอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงความเจ็บป่วยแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูในบริบทแล้วนะบริบทในตอนก่อนหน้านี้หลังจากนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอาจารย์พรหมไม่ได้กำลังพูดถึงหรือยกตัวอย่างเรื่องความเจ็บป่วยเลยนะคะเราต้องเข้าใจนะคะเวลาเราพูดถึงบริบทเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้เขียนเป็นบทเป็นข้อแบบที่เราอ่านอยู่ในปัจจุบันนะคะพระคัมภีร์เนี่ยคือจดหมายจดหมายก็เขียนต่อเนื่องไปเลยนะคะเป็นหน้าๆไปหรือจะยาวไปเลยแต่เราเนี่ยมาใส่บทใส่ข้อเพื่อจะอ้างอิงได้ง่ายไม่รู้จะอ้างอิงไงบรรทัดที่29โอ้โหหากันนานเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะพระพีก็ถูกใส่ข้อใส่บทให้เพื่อที่เราจะอ้างอิงพูดถึงหาข้อเดียวกันเจอนะตำแหน่งเดียวกันเจอแต่ว่าพระพีเนี่ยในตอนเดิมเนี่ยถูกเขียนเป็นจดหมายนะคะนั้นเนี่ยการที่เราจะอ่านบริบทเราก็ต้องอ่านก่อนหน้านี้ว่าพีพูดถึงอะไรแล้วพอมาถึงตรงนี้พอเขาใช้คำว่าความอ่อนแอเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ว่าเขาหมายถึงอะไรในบริบทในเนื้อหาโดยรวมณตอนนั้นๆนะคะงั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในบทที่11นะคะบทที่11นะคะ2โครินธ์บทที่11ในข้อที่30อาจารย์เปาโลพูดถึงความอ่อนแอหรือความอ่อนกำลังนะฮะเกริ่นไว้ก่อนละนะในข้อ30บอกว่าถ้าข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวดข้าพเจ้าก็จะอวดสิ่งที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนกำลังหรือคนอ่อนแอนะหรือพูดง่ายคือจะประโลมกำลังจะบอกว่าถ้าเขาจะอวดอะไรเขาจะอวดเรื่องความอ่อนแอของเขาเรื่องความอ่อนกำลังของเขานั่นเองนะคะแล้วเขาก็ร่ายมานะคะตั้งแต่ข้อ23แล้วนะคะว่าความอ่อนแอของเขาเนี่ยคืออะไรบ้างนะในข้อ23เขาบอกว่าเขาเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์หรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าทำงานมากยิ่งกว่าเขาอีกข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาดข้าพเจ้าติดคุกนานกว่าเขาข้าพเจ้าหวิดตายบ่อยๆนะคะแล้วก็ไล่ยาวเลยว่าโดนอะไรมาบ้างนะในชีวิตการรับใช้ในชีวิตที่เขาเดินทางอยู่นะคะก็หลังจากนั้นพอมาถึงข้อ30เขาถึงพูดว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือความอ่อนแอนะคะพอมาถึงข้อที่9เขาก็บอกเขาจะโอ้อวดในความอ่อนแอถ้าเราอ่านดูนะคะไล่ดูในข้อ24เขาถูกเคี่ยนเขาถูกโบยต้องเรือแตกต้องเผชิญภัยต่างๆมากมายเนี่ยนั่นอาจารย์เปาโลเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าความอ่อนแอมันทำให้เกิดความเครียดทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเขาเขาเรียกมันว่าความอ่อนแอนะเขาถูกเคี่ยน5ครั้งด้วยกันนะในข้อที่25นะคะถูกโบยด้วยไม่เรียว3 5ครั้งโบยด้วยไม่เรียว3ครั้งนะคะถูกข้อ24บอกว่าถูกเคี่ยน5ครั้งครั้งละ39ทีแล้วก็ถูกโบยด้วยไม่เรียว3ครั้งเอาหินขว้างอีกนะคะนั่นเนี่ยเขาเจออะไรมากมายเหลือเกินนะเขาถูกไม่เรียว3ครั้งเนี่ยในสมัยก่อนเขาก็ตีอาจจะไม่ใช่ด้วยไม้อาจจะเหมือนกับเป็นแท่งเหล็กมากกว่านะคะแล้วก็จะตีไปที่เท้าดังนั้นเนี่ยคนที่ถูกตีส่วนใหญ่ก็จะกระดูกหักนั่นเขาบอกเขาเจออย่างนั้นอ่ะสามครั้ง นะแล้วก็ถูกเอาหินขว้างครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งนั้นเป็นครั้งที่เขาตายนะคะนะไม่ได้ดูเชื่อว่าเขาตายในเหตุการณ์นั้นแต่ว่าเขาก็พี่น้องก็มาร้อมแล้วก็อธิษฐานแล้วเขาก็เป็นขึ้นมาใหม่นะคะในกิจการบทที่14ข้อที่9นั้นเนี่ยถ้าเราอ่านตั้งแต่ข้อ25ไปต้นมานะฮะโอ้โหเขาเจออะไรบ้างเจอหินขว้างเรือแตกนะต้องเดินทางผจญภัยเผชิญภัยในแม่น้ำเจอโจรเจอคนของตัวเองเจอคนต่างชาติเผชิญภัยในนครในป่าในทะเลพี่น้องเทียมเท็จต้องทำงานเหนื่อยลำบากนะอดหลับอดนอนหิวกระหายอดข้าวบ่อยๆทนหนาวเปื่อยกายนะนี่ภายนอกภายในก็ยังเป็นห่วงกังวลเรื่องคริสตจักรอีกนะมีใครบ้างไม่อ่อนกำลังแล้วข้าพเจ้าไม่อ่อนกำลังไปด้วยมีใครบ้างที่ทำให้สะดุดข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยร่ายมาทั้งหมดนี้แล้วก็บอกว่าถ้าข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องอวดข้าพเจ้าก็จะอวดสิ่งที่แสดงที่เหล่านี้นี่แหละสิ่งที่แสดงถึงความอ่อนแอของข้าพเจ้านะจะเปโลเรียกสิ่งที่เขาเผชิญทั้งหมดเนี่ยว่าความอ่อนแอนะคะและเราจึงมองได้จากบางพี่ในตอนนี้นะคะว่าทั้งหมดเนี่ยที่เขากำลังพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการถูกข่มเหงค่ะมันคือความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญเพราะพระคริสต์เพื่อพระคริสต์นะคะเพราะเขาเอาพระนามของพระองค์ออกไปดังนั้นเนี่ยพอไม่กี่ข้อหลังจากนี้เราอ่านมาบทต่อไปในบทที่12มาจนถึงข้อ9อาจารย์เปาโลถึงบอกว่าข้าพเจ้ายินดีโอ้อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิ์เดชของพระองค์ก็จะมีมากขึ้นที่นั่นนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราดูบริบทแล้วตั้งแต่บทที่11มาพอมาถึงบทที่12เราเจอคำว่าความอ่อนแอเราก็เข้าใจได้เลยนะคะว่าจะประโลมพูดถึงความยากลำบากที่เขาต้องทนทุกข์เพื่อข่าวประเสริฐค่ะดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เราจะมาสรุปคิดเอาเองว่าความอ่อนแอหมายถึงความเจ็บป่วยเพราะในตัวอย่างเหล่านี้ไม่มีเรื่องความเจ็บป่วยเลยนะคะนะที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนะและนอกจากนั้นเมื่อเราอ่านในโรมบทที่8ข้อ26ก็พูดถึงความอ่อนแอที่หมายถึงความไม่รู้ว่าจะอธิษฐานว่าอะไรนั่นก็ถือเป็นความอ่อนแอนะคะนั้นเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าหนามในเนื้อของเปาโลคือทูตของซาตานนะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดเอาเองทึกทักเอาเลยนะคะสรุปเอาเองเลยว่าอ๋อหมายถึงความเจ็บป่วยก็เพราะคำว่าความอ่อนแอนะคะแต่เมื่อเราดูในบริบทแล้วความอ่อนแออธิบายตัวมันเองโดยพระคัมภีร์ว่าหมายถึงความยากลำบากหมายถึงการถูกข่มเหงแล้วก็จะเปาโลต้องทนทุกสิ่งเหล่านี้เพื่อข่าวประเสริฐในข้อที่10เมื่อเรามาอ่านถึงข้อที่10มันก็เลยจะเห็นชัดนะคะว่าจะเปาโลกำลังพูดถึงอะไรเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการถูกว่ากล่าวต่างๆในการขัดสนในการถูกข่มเหงในการยากลำบากเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นเนี่ยเราอ่านพอเราเข้าใจแล้วหวังว่าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วมันจะสว่างขึ้นมาเลยนะคะนะว่าคืออะไรนะถึงแม้ว่าคนมากมายจะทึกทักตีความคำว่าความอ่อนแอว่าหมายถึงความเจ็บป่วยทางร่างกายก็ตามแต่ว่าในพระคัมภีร์ข้อที่10นี้เล็งเห็นอีก4อย่างด้วยกันนะคะก็คือในการถูกว่ากล่าวในความขัดสนในการถูกข่มเหงและในการยากลำบากนั่นนี่คือความอ่อนแอทั้งนั้นเลยนะคะถ้าตามบริบทที่เราอ่านมาก่อนหน้านี้นะคะทุกอย่างที่พูดถึงในนี้ไม่ได้พูดถึงความเจ็บป่วยเลยนะแต่ว่ากำลังพูดถึงความยากลำบากและการถูกข่มเหงที่จัมเปโรต้องรับมือกับมันต่างหากนะการถูกว่ากล่าวต่างๆก็คืออะไรการถูกใส่ร้ายทำให้เสียหายการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามนะคะทำร้ายทำให้เจ็บปวดมีอะไรอีกในการขัดสนเขาก็ถือเป็นความอ่อนแอนะคะความขัดสนก็คือบางครั้งที่เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วกินมั่งไม่ได้กินมั่งนะคะนั่นคือในงานการรับใช้นะคะหลายครั้งเราต้องเจออย่างนั้นไม่ได้หมายว่าโอ้ชีวิตคริสเตียนเราก็ต้องจนๆอดๆอยากๆไม่ใช่นะคะแต่กำลังพูดถึงว่าในการรับใช้ค่ะในบางสถานการณ์นะคะนะบางครั้งเนี่ยก็เทศนาไม่มีเวลากินข้าวนะคะก็อดๆบ้างนะคะไม่เป็นไรนะเข้าใจนะคะนะไม่ได้หมายว่าชีวิตเราต้องอดตลอดเวลาไม่ใช่ค่ะนะเราถึงต้องหัดที่จะอยู่ง่ายกินง่ายค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเราไปรับใช้พระเจ้าเราก็ไม่คงไม่ได้มีโอกาสจะมากินตรงเวลาอะไรตลอดเวลานะคะอาหารก็ในบางที่ก็ไม่ได้จะสะดวกสบายนะคะ งั้นเนี่ยในการที่เราจะทำงานของพระเจ้าเราก็ต้องพร้อมเผชิญสิ่งเหล่านี้ละค่ะนะจำบรุเนี่ยเขาเผชิญเนี่ยอดอยากหิวกระหายนะคะแล้วยังอะไรอีกนะคะยังเจอการถูกข่มเหงเจอความยากลำบากอันนี้เราก็เข้าใจได้นะคะอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่สอดคล้องกับบริบทนะคะก็คือความอ่อนแอทั้งหลายที่ไล่มาก่อนบทก่อนหน้านั้นนะคะถ้าหากว่าจัมโบโลตั้งใจจะให้คำว่าความอ่อนแอหมายถึงความเจ็บป่วยทางร่างกายเนี่ยนะมันก็ไม่เข้าพวกนะฮะกับสิ่งเหล่านี้ที่เขาเอ่ยมานะเพราะว่าเขาใช้คำว่าความอ่อนแอเนี่ยในความหมายของตัวเขาเองเนี่ยใช้ในความหมายที่แปลว่าความยากลำบากสิ่งที่เขาต้องทนทุกข์เนื่องจากพระคริสต์นะคะดังนั้นเนี่ยเราเองจะมาตีความว่าความอ่อนแอหมายความว่าความเจ็บป่วยเนี่ยไม่ได้เพราะจัมโบโลไม่ได้ใช้ในความหมายนั้นนะคะอ่ะมาดูต่อนอกจากนี้เราเข้าใจแล้วนะคะว่าหนามในเนื้อคืออะไรนะหนามในเนื้อก็คือการถูกข่มเหงความยากลำบากนะที่เราเจอในการใช้ชีวิตคริสเตียนในการประกาศข่าวประเสริฐซึ่งความยากลำบากเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ซาตานส่งมานะคะในทุกที่ที่จัมโบโลไปจะมีคนคอยมากวนงานของเขาเสมอนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างภาพจากพันธสัญญาเดิมอาจารย์เปาโลเนี่ยเขียนจดหมายฝากนะไปมันจะมีภาพของพันธสัญญาเดิมที่คนในคริสตจักรที่ได้รับจดหมายเนี่ยเข้าใจดีเวลาเขาได้ยินคำว่าหนามในเนื้อเขาเข้าใจเลยหมายความว่าอะไรเพราะมันมีตัวอย่างจากพันธสัญญาเดิมอยู่แล้วนะคะพระคัมภีร์เดิมอยู่แล้วที่พูดถึงคำนี้นั้นเนี่ยเราจะมาดูนะพระคัมภีร์เดิมด้วยกันที่มีคำว่าหนามในเนื้อนะคะที่แรกเลยที่เราจะมาดูก็คือในกันดารวิถีนะคะบทที่33ข้อ55ค่ะกันดารวิถีบทที่33ข้อ55พระเจ้าบอกกับคนอิสราเอลนะคะบอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายมิได้ขับไล่ชาวเมืองนั้นออกเสียให้พ้นหน้าเจ้าต่อมาผู้ที่เจ้าให้เหลืออยู่นั้นก็จะเป็นอย่างเสี้ยนในตาของเจ้าและเป็นอย่างหนามที่อยู่ที่สีข้างของเจ้าและเขาทั้งหลายจะรบกวนเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าเข้าอาศัยอยู่นั้นเห็นภาพชัดไหมคะนั่นหนามที่อยู่สี่ข้างเสี้ยนในตาแล้วพระบิดาบอกด้วยว่าเขาทั้งหลายจะรบกวนเจ้าจะปะโลไปที่ไหนมีหนามในเนื้อค่ะมีเสี้ยนเสี้ยนหนามเนี่ยนะคอยทิ่มแทงคอยรบกวนงานตลอดงั้นเนี่ยเวลาคนที่เขาฟังอาจารย์ปะโลพูดเรื่องหนามในเนื้อเขาเข้าใจเลยว่าอาจารย์ปะโลพูดถึงอะไรนะโมเสสเนี่ยบอกคนอิสราเอลนะว่าถ้าคนอิสราเอลเนี่ยไม่ขับคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเนี่ยออกไปนะคะแผ่นดินที่พระเจ้ามอบให้เขาเนี่ยถ้ามันมีคนอยู่แล้วแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเรายกแผ่นดินนี้ให้เจ้านั้นเนี่ยอิสราเอลต้องไม่ขับคนเหล่านั้นออกแต่ถ้าเขาไม่ขับออกในที่สุดเนี่ยคนเหล่านั้นน่ะที่เขาเหลือไว้อ่ะจะกลายเป็นปัญหาต่อมาเนี่ยพระเจ้าบอกเขาจะกลายเป็นหนามในเนื้อเป็นเสี้ยนในตาเป็นหนามที่สีข้างนะคะแล้วก็คนที่เหลือทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวจะมาข่มเหงเขาแล้วก็มาทำให้เขาเนี่ยพลาดไปจากทางของพระเจ้าได้เขาจะปนเปื้อนมีมลทินโดยผ่านคนนอกพันธสัญญาเหล่านั้นถ้าหากว่าคนอิสราเอลปล่อยให้เขายังมีชีวิตอยู่นะคะในอีกที่หนึ่งในโยชูวาบทที่23ข้อ13ค่ะก็มีคำแบบนี้นะคะโยชูวาบทที่23ข้อ13ท่านจงทราบเป็นแน่เถิดว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะไม่ทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้ออกไปให้พ้นหน้าท่านแต่เขาจะเป็นบ่วงและเป็นกับดักท่านเป็นหอกข้างแคร่เป็นหนามยอกตาจนกว่าท่านจะพินาศไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านนะอิสราเอลเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าก็เลยบอกว่าโอเคนะ คำเผยพระวจนะที่พระเจ้าที่โมเสสเผยไว้ที่เมื่อกี้เราอ่านไปนะคะในกาลวิถีบทที่33ข้อ5เนี่ยจะเป็นจริงจะเกิดขึ้นนะในเมื่อเจ้าไม่เชื่อฟังจำได้ไหมคะเขามีพันธสัญญาต่อกันระหว่างเขากับพระเจ้าว่าถ้าเขาเชื่อฟังจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่เชื่อฟังจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วพระเจ้าก็ต้องทำตามนั้นนะคะเมื่ออิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เลยบอกว่ามันก็จะเกิดตามนั้นแหละก็คือณที่นี่นะก็คือคนเหล่านั้นที่เขาเหลือไว้จะกลายเป็นหอกข้างแคร่เป็นหนามในเนื้อนะแล้วพระเจ้าบอกพวกเจ้าไม่ขับออกไปนะให้เขานะนะฮะพวกบอกเขาเองว่าให้ขับออกไม่ขับออกนะฮะนี่คือปัญหาเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราเห็นจากพระคัมภีร์นะคะว่ามีคำลักษณะนี้ในที่นี้บอกว่าอะไรเป็นหนามยอกตาโอ้โหถ้าอะไรฉันจะรำคาญนะไม่น่าจะอยู่ได้นะเนี่ยพระคัมภีร์ใช้คำนั้นเลยหนามยอกตานะนั่นแหละสิเนี่ยมาดูนะฮะในผู้เผยพระวจนะค่ะบทที่2ข้อ3ผู้เผยพระวจนะบทที่2ข้อ3ฉะนั้นเรากล่าวด้วยว่าเราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พ้นนะเจ้าแต่เขาจะเป็นเช่นหนามอยู่ที่สีข้างของเจ้าและพระของเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้าเป็นไงคะเมื่ออิสราเอลไม่ทำตามไม่ขับคนเหล่านั้นออกไปผู้วินิจฉัยใช่ค่ะผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อ3นะคะเวลาเราคือพระเจ้าบอกอะไรให้เราทำเนี่ยก็คือมันจะดีทั้งนั้นสำหรับเรานะคะแต่พอคนอิสราเอลไม่เชื่อพระเจ้าอ่ะแล้วเขาไม่ได้ขับคนเหล่านั้นไปให้หมดในสุดคนเหล่านั้นกลายเป็นหอกข้างแคร่กลายเป็นปัญหาอย่างมากนะคะในชีวิตของคนอิสราเอลงั้นเนี่ยเวลาที่อาจารย์เปาโลใช้คำนี้อ่ะกลับมาสู่พันธสัญญาใหม่นะคะเวลาที่อาจารย์เปาโลใช้คำว่าหนามในเนื้อคนอ่านในยุคเริ่มแรกเนี่ยคนอ่านจดหมายนี้ต้นฉบับอ่านคนอ่านคนแรกอ่ะคนที่ได้รับจดหมายนี้เลยเนี่ยนะเขาเข้าใจทันทีเลยนะว่าหมายถึงอะไรก็หมายถึงการถูกรบกวนจากการถูกข่มเหงความยากลำบากที่ต้องเจอจากไอ้หอกข้างแคร่เนี่ยจากไอ้หนามในเนื้อเนี่ยจากไอ้หนามยอกตาเนี่ยจากไอ้บ่วงเนี่ยนะเขาเก็ตเลยเขาเข้าใจเลยนะว่ามันหมายถึงสิ่งภายนอกทั้งหลายนะคะที่เราจะต้องเจอนะแล้วมันก็จะกวนรบกวนเราไปตลอดเป็นหอกข้างแคร่เนี่ยรำคาญเหลือเกินนะอยู่เนี่ยไปไหนก็ต้องเจอนะเขาเข้าใจทันทีเลยนะภาพของอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยในกันดารวิถี33ข้อ55ในโยชูวาบทที่23ข้อ3และในเฉลยผู้เผยพระวจนะนะคะบทที่2ข้อ3เนี่ยจะโผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วก็ในทุกกรณีที่เราอ่านไปหอกข้างแค่หนามในเนื้ออะไรต่างๆเสี้ยนในตาเนี่ยหมายถึงอะไรคะหมายถึงคนค่ะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชากรของพระเจ้าคอยรบกวนคอยข่มเหงอันนั้นน่ะเรียกว่าหนามในเนื้อนะคะเนี่ยพระคัมภีร์เดิมอธิบายเป็นหลักฐานได้ดีว่าหนามในเนื้อของอาจารย์เปาโลเนี่ยหมายถึงบุคคลที่ถูกมารซาตานเนี่ยครอบครองบงการนำเขานะคะกลายเป็นทูตแห่งความมืดเป็นทูตจากซาตานมาคอยรบกวนงานพันธกิจของอาจารย์เปาโลมาคอยรบกวนชีวิตเขามาข่มเหงเขาในทุกที่เลยที่เขาไปในหนามในเนื้อหมายถึงคนค่ะหมายถึงความยากลำบากที่เราต้องเจอหมายถึงสิ่งภายนอกค่ะไม่ใช่หมายถึงความเจ็บป่วยเลยนะคะแล้วก็เขาก็พูดอย่างชัดเจนในโครินธ์นะคะว่าเราทั้งหลายที่เป็นอัครทูตเนี่ยเขาต้องทนทุกข์เพื่อคนอื่นจะได้รับเกียรติใน1โครินธ์บทที่4ข้อ9ถึง13ค่ะเขาบอกว่าเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งเราผู้เป็นอัครทูตไว้ในที่สุดปลายเหมือนผู้ที่ได้ถูกปรับโทษได้ถึงตายเพราะว่าโลกคือทั้งทูตสวรรค์และมนุษย์มองดูเราด้วยความพิศวงเราทั้งหลายเป็นคนเขลาเพราะเห็นแก่พระคริสต์และท่านทั้งหลายเป็นคนมีปัญญาในพระคริสต์นั่นคือสิ่งที่เขาเจอก็คือเขาทนทุกข์เขาถูกมองว่าเป็นคนเขลาก็เพื่อเราจะได้ดูเพื่อเราจะได้เป็นคนมีปัญญาในพระคริสต์นะเพื่อเขาจะได้นำข่าวประเสริฐนำชีวิตของพระเยซูมาถึงเราเราทั้งหลายมีกำลังน้อยนายดูอ่อนแอใช่ไหมคะแต่ท่านทั้งหลายมีกำลังมาก ก็เพื่อเราจะได้มีกำลังมาท่านทั้งหลายมีเกียรติยศแต่เราทั้งหลายเป็นคนอัปยศจนถึงเวลานี้เราก็ทั้งหิวและกระหายเปื่อยเปล่าและถูกโบยตีและไม่มีที่อาศัยเป็นหลักแหล่งเราทำการหนักด้วยมือของเราเองเราถูกเมื่อถูกด่าเราก็อวยพรเมื่อถูกข่มเหงเราก็ทนเอาเราถูกใส่ร้ายเราก็วิงวอนอ้อนวอนเรากลายเป็นเหมือนกากเดนของโลกและเหมือนราคีของสิ่งสารพัดจนถึงบัดนี้นั่นเนี่ยจะเปาโลกำลังพูดว่าชีวิตของเขาถูกดูหมิ่นเขาเจออะไรที่เลวร้ายก็เพื่อเรานะก็เพื่อข่าวประเสริฐจะได้ไปถึงเราคนทั้งหลายนะที่อ่านจดหมายของเขาในเวลานั้นนั่นเนี่ยเราเห็นภาพชัดนะพี่ตอนนี้อธิบายอีกนะคะว่าเขาเจออะไรบ้างเขาถูกใส่ร้ายเขากินมั่งไม่ได้กินมั่งนอนมั่งไม่ได้นอนมั่งนะชีวิตเขาเนี่ยนะยากลำบากนะอาจารย์เปาโลในที่นี้กำลังพูดถึงความยากลำบากการถูกข่มเหงที่เขาต้องทนเอานะดังนั้นเนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่าทูตของซาตานที่ส่งมาเนี่ยขยันเหลือเกินนะทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเลยในการที่จะมีอิทธิพลทำงานใส่ความคิดไปในผู้คนให้ไปคอยรบกวนข่มเหงอาจารย์เปาโลทุกคนทุกแห่งที่เขาไปนะแต่อาจารย์เปาโลก็มีชัยชนะนะคะเขาเดินในชัยชนะแต่เขาก็ต้องทนทุกข์ความยากลำบากการถูกข่มเหงเรือแตกถูกเคี่ยนถูกโบยถูกจำจองถูกปฏิเสธถูกคำวิพากษ์วิจารณ์ใส่ร้ายป้ายสีเขาก็ชนะสิ่งเหล่านี้นะคะแต่นั่นก็คือสิ่งที่เขาต้องทนนะเราก็จะเจอค่ะแต่เราก็จะผ่านมันไปได้แต่เราก็ต้องเจอดังนั้นเนี่ยซาตานก็ใช้การต่อต้านเหล่านี้เนี่ยมาต่อสู้กับเปาโลนะถึงแม้ว่ามีฤทธิ์เดชอย่างมากที่เราเห็นนะคะที่พระเจ้ากระทำกิจในชีวิตของเปาโลแต่ว่าการทำงานของเขามันก็มีราคาที่เขาต้องจ่ายก็คือเขามีชีวิตที่ยากลำบากนะอันนี้เนี่ยก็อาจจะให้ผู้คนที่เห็นชีวิตของเขาเนี่ยต้องหยุดคิดหน่อยนึงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรนะฉันก็อยากได้แล้วนะไอ้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี่ยแต่ถ้าต้องเจอแบบนี้เนี่ยนะฉันไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวคิดใหม่ นะก็คือซาตานพยายามที่จะหันใจคนไม่ให้มารับใช้พระเจ้าไม่ให้มาติดตามพระเจ้าไม่ให้มาทุ่มเทกับพระเจ้าอย่างอาจารย์เปาโลนะคะแล้วมันก็เลยใช้สิ่งนี้ว่าได้เห็นไหมล่ะคนที่รักพระเจ้าทุ่มเทเป็นไงชีวิตลำบากเชียวนะดูที่ต้องเจออะไรเนี่ยสาหัสมากเลยนะนะคนเหล่านี้ก็จะหยุดคิดว่าเออจริงด้วยนะสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดนะมันจริงนะแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันอยากจะทนทุกข์แบบเขาหรือเปล่าเพื่อจะได้สามารถจะมีชีวิตแบบเขาได้นะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชพระพรแบบนี้เดี๋ยวคิดก่อนเห็นไหมคะมันก็ทำงานได้ผลนะคะวิธีการของซาตานเนี่ยมันก็หยุดคนได้จำนวนหนึ่งเลยแหละที่มองแล้วเออไม่เอากลัวลำบากอ่ะเจอถูกข่มเหงด้วยเหรอต้องเรือแตกด้วยเหรอต้องอย่างงี้อย่างงี้ไม่เอาดีกว่านะคะนั่นคือเป้าหมายค่ะของหนามในเนื้อนะคะเป็นทูตของซาตานที่คอยทุบตีฉันเปาโลหนามในเนื้อไม่ใช่ความเจ็บป่วยค่ะแต่เป็นสิ่งที่ซาตานส่งมามันสรรสร้างมาผ่านคนผ่านสถานการณ์เพื่อจะหยุดยั้งการงานของเปาโลและเพื่อจะหยุดคนไม่ให้มาติดตามทางของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยจะเปาโลทำยังไงอาจารย์เปาโลในตอนนั้นก็แสวงหาพระเจ้าบอกพระเจ้าช่วยเอาหนามในเนื้อเนี่ยออกไปได้ไหมนะคะเจ้าทูตแห่งซาตานที่มันคอยมารบกวนคอยมาข่มเหงลูกทุกคนทุกแห่งเลยเนี่ยที่มันทำงานผ่านคนทั้งหลายเนี่ยเอามันออกไปพระเจ้าหยุดมันถี่ได้ไหมนะคะเราเห็นไปแล้วว่าหนามในเนื้อตามความหมายของพันธสัญญาเดิมเนี่ยหมายถึงการถูกข่มเหงผ่านผู้คนการข่มเหงผ่านผู้คนเรียกว่าหนามในเนื้อแล้วอาจารย์เปาโลก็ขอพระเจ้าถึง3ครั้งด้วยกันว่าช่วยเอาการข่มเหงการถูกข่มเหงจากผู้คนเนี่ยออกไปได้ไหมและพระเจ้าก็ตอบค่ะในข้อที่9นะคะ2โครินธ์บทที่12ค่ะ2โครินธ์บทที่12กลับมานะคะใน2โครินธ์บทที่12ข้อที่9แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราก็มีพอสำหรับเจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยินดีโอ้อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าจำได้ไหมคะความอ่อนแอที่เขาพูดถึงคืออะไรนั่นคือการถูกข่มเหงใช่ไหมคะคือความยากลำบาก นะอาจารย์เปโตรบอกพระเจ้าเอามันออกไปได้ไหมพระเจ้าบอกพระคุณของเราพอนะเจ้าผ่านมันได้มีชัยเหนือมันได้ความอ่อนแอมีที่ไหนเจอสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่แล้วก็ฤทธิ์เดชของเราจะเต็มขนาดขึ้นที่นั่นนะคะโดยผ่านการทรงไถ่กิจของพระเยซูคริสต์ที่ทำเพื่อเราบนไม้กางเขนนะคะเราถูกไถ่มาแล้วค่ะจากความเจ็บป่วยแต่เราไม่ได้ถูกไถ่มาจากการถูกข่มเหงค่ะคริสเตียนยังเจอการถูกข่มเหงอยู่นะคะเมื่อเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตในทางของพระเจ้าถ้าคุณใช้ชีวิตเหมือนคนในโลกคุณไม่โดนข่มเหงหรอกค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตในทางพระเจ้าคุณจะถูกข่มเหงและก็ไม่ต้องมาอธิษฐานขอพระเจ้าให้เอาการข่มเหงออกไปไม่ค่ะเราไม่ได้ถูกไถ่มาจากการข่มเหงแต่พระเจ้าบอกว่ามีพระคุณที่เพียงพอเหลือเฟือที่เราจะอยู่และมีชัยในทุกเหตุการณ์นะคะนั้นเนี่ยอาจารย์เปโตรในช่วงท้ายของชีวิตนะคะช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็ยอมรับเรื่องนี้แหละในตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้นะคะว่าเรายังไม่ได้ถูกไถ่มาจากการถูกข่มเหงนะเราไม่ได้ถูกไถ่เราถูกไถ่มาจากคำเราถูกไถ่มาจากความเจ็บป่วยเราไม่ต้องป่วยแล้วแต่เรายังถูกข่มเหงอยู่นะคะเราไม่ได้ถูกไถ่มาจากการถูกข่มเหงในตอนท้ายๆเนี่ยจะเปโตรเขียนจดหมายถึงทิโมธีนะคะแล้วคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคงมีความเข้าใจเรื่องนี้แล้วเขาก็เขียนใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ12นะคะบอกว่า2ทิโมธีบทที่3ข้อ12บอกว่าแท้จริงทุกคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหงใครคะทุกคนค่ะที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหงไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคริสเตียนนะคะคริสเตียนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ค่ะจะถูกกดขี่ข่มเหงแน่นอนถ้าคุณยังไม่เคยถูกใครกดขี่ข่มเหงมองด้วยสายตาประหลาดพูดด้วยน้ำเสียงประหลาดแล้วก็คุณอาจจะยังไม่เคยใช้ชีวิตในทางของพระเจ้าเลยก็ได้นะคะแต่จะเปโตรนะตอนนั้นเนี่ยเขามีความเข้าใจแล้วนะคะก่อนหน้านั้นเขาจะยังไม่เข้าใจก็ได้นะคะเรื่องหนามในเนื้อสิ่งที่เขาต้องเจอเขาก็เลยพยายามอย่างหนักเลยนะคะจริงๆแล้วเขาทำงานหนักมากนะคะนะเพื่อจะรับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้กับเขาในฟิลิปปีบทที่3ข้อ14บอกแบบนั้นนะเขาก็พยายามแม้กระทั่งพยายามที่จะเป็นอิสระจากการถูกข่มเหงพยายามที่จะหยุดการถูกข่มเหงด้วยจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยพระเจ้าต้องบอกเขาว่าเปาโลเจ้าไม่ได้ถูกไถ่มาจากการถูกกดขี่ข่มเหงนะแต่เราเนี่ยจะให้พระคุณของเรากับเจ้าไว้จัดการกับมันได้นะคะลองคิดดูนะคะหยุดคิดดูสักนิดถ้าพระเจ้าไถ่เรามาจากการถูกข่มเหงแปลว่าอะไรแปลว่าพระองค์คงหยุดทุกคนเลยที่จะมาข่มเหงเราเราก็ไม่เจอการถูกข่มเหงเลยรู้ไหมคะเราก็จะไม่มีอาจารย์เปาโลนะคะเพราะอาจารย์เปาโลคือตัวเอเลยค่ะของคนที่ข่มเหงคริสเตียนเขามีส่วนในการได้เห็นได้รับรู้การที่สเตเฟนถูกหินขว้างตายจำได้ไหมคะคนเอาเสื้อผ้าไปกองฝากซาโลตอนนั้นชื่อซาโลนะฮะนั่นเขารู้เขาข่มเหงเขาไปตามเมืองต่างๆไปจับคริสเตียนมาลงโทษถ้าเราบอกว่าในนามพระเยซูการถูกข่มเหงจงหมดไปก็จะไม่มีเปาโลนะนะพระเจ้าก็คงขจัดผู้ข่มเหงทั้งหมดออกไปนะรวมทั้งเปาโลด้วยนะคะดังนั้นต้องรู้นะคะว่าพระเจ้าจะไม่หยุดการถูกข่มเหงนะคะพระเจ้าจะไม่หยุดผู้ที่จะมาข่มเหงเราแต่พระองค์เองจะปรากฏพระองค์สำแดงพระองค์เองผ่านเราไปยังคนเหล่านั้นผ่านการที่เรายังคงรักเขาอยู่เหมือนเดิมนะคะใช้ชีวิตในความรักในการให้อภัยแม้ว่าเราถูกข่มเหงก็ตามแม้เราถูกข่มเหงก็ตามถูกเขาใส่ร้ายป้ายสีถูกเขาเหยียดหยามหรืออะไรก็ตามนะคะพระเจ้าประสงค์ที่จะสำแดงพระองค์เองผ่านทางชีวิตเราไปถึงชีวิตเขาที่เราจะสำแดงความรักกับเขาให้อภัยเขาเขา ตบข้างนึงหันอีกข้างให้เขาอะไรทั้งนองเนี่ยนะคะนะแล้วในการที่ได้เห็นเราติดตามพระเยซูคริสต์นะคะมันเป็นคำพยานที่ทรงพลังมากนะคะเมื่อเรายังคงใช้ชีวิตรักเขาเหมือนเดิมนะแม้ว่าเขาจะข่มขู่เรายังไงดูหมิ่นเหยียดหยามเรายังไงนะคะพระเจ้าใช้สิ่งเหล่านั้นได้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับการงานของพระองค์เราไม่ได้ถูกไถ่มาจากการถูกกดขี่ข่มเหงแต่เราถูกไถ่จากความเจ็บป่วยแล้วค่ะเราไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องเป็นโรคอะไรอีกแล้วนะคะเราจะต้องต้านทานมันไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะเพราะเราถูกไถ่มาแล้วแต่สิ่งที่เราไม่ได้ถูกไถ่มาเรายังต้องเจออยู่ในทุกวันของชีวิตเราก็คือการถูกข่มเหงค่ะนะฮะขอบคุณพระเจ้าสรรพคุณของพระองค์ที่มีพร้อมอยู่เสมอทำให้เราชนะได้ทุกหนทุกแห่งทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญเหมือนกับเปาโลมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ง่ายมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทนทุกข์แต่เราจะผ่านมันไปได้ค่ะและที่สำคัญพระเจ้าต้องการให้เราเป็นพยานที่ดีถึงพระองค์เมื่อเขาเห็นเรายังคงรักเขาเหมือนเดิมยังคงให้อภัยเขาเหมือนเดิมยังนำข่าวประเสริฐไปถึงเขาเหมือนเดิมนะคะนะพระเจ้าจะสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ผ่านชีวิตเราค่ะนะเมื่อเราเลือกที่จะเดินในทางของพระเจ้าและแม้ว่าเราจะต้องเจอความยากลำบากหรือการถูกข่มเหงก็ตามเรารู้ว่าเราจะได้เจอพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันพระคัมภีร์บอกเลยความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิ์เดชของเราจะยิ่งแรงยิ่งชัดขึ้นที่นั้นข้าพเจ้าจะยินดีโอ้อวดในความบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าพระเจ้าตรัสค่ะพระคุณของเรามีพอสำหรับเจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั้นขอบคุณพระเจ้าค่ะ